Iš pranašo Ezechielio knygos Viešpats kalba: aš pats susieškosiu savąsias avis ir pats jomis rūpinsiuos. Kaip ganytojas susirūpina nuklydusiais nuo bandos gyvuliais, taip ir aš pasirūpinsiu savo avimis ir susigražinsiu iš visų vietų, kur buvo pasklydusios tamsią apsiniaukusią dieną. Aš jas išvesiu iš tautų tarpo, surinksiu iš visokių kraštų ir atgabensiu į jųjų šalį. Nuvesiu jas į Izraelio kalnų ganyklas, į klonius, į visas to šalies sustojamas vietas. Geron ganyklon aš jas nuvesiu. Izraelio kalnyne bus jų ganimosi vietos. Ten jos ganysis vešlioje žolėje. Geros ganiavos jos ras Izraelio kalnyne. Aš vesiu į ganiavą savąsias avis, aš duosiu joms pailsėti. Viešpaties Dievo žodis. Paklydusias aš suieškosiu, atsiskyrusias susigražinsiu, sužeistas perišiu, nusilpusias šersiu, riebes ir sveikas prižiūrėsiu. Aš būsiu jų ganytojas ir saugosiu jas kaip reikiant. Tai Dievo žodis.
Mane Viešpats gano, man nieko nestinga.
Mane Viešpats gano, man nieko nestinga.
Mane Viešpats gano, man nieko nestinga. Jis mane veda, kur vešlios ganyklos žaliuoja, leidžia man atilsėti paversmį. Manąją sielą gaivina, veda mane teisingais takais savo
Skaitinys iš šventojo apaštalo Pauliaus laiško Filipiečiams. Broliai, aš visą laikau nuostoliu, palyginti su Kristaus Jėzaus, mano viešpaties pažinimo didybę. Dėl jo aš ryžausi visko netekti ir viską laikau sąšlavomis, kad tik laimėčiau Kristų ir būčiau jame, nebeturėdamas nuo savo teisumo, kurį teikia įstatymas, bet turėdamas teisumą iš tikėjimo Kristumi, einanti iš Dievo, paremta tikėjimu. Trokštų pažinti jį, jo prisikėlimo galybę ir bendravimą jo kentėjimuose. Noriu panašiai kaip jis numirti, kad pasiekčiau ir prisikėlimą iš numirusių. Aš nesakau, kad jau esu šito pasiekęs ar tapęs tobulas, bet aš vejuosi, norėdamas pagauti, nes aš jau esu Kristaus Jėzaus pagautas. Vis dėlto, broliai, aš nemanau, kad jau būčiau tai pasiekęs. Tik vieną tikrą, pamiršęs, kas užpakalyje, aš veržiuosi pirmin, į tikslą, siekiu laimikio aukštybėse, kurio Dievas kviečia siekti Kristuje Jėzuje. Tai Dievo žodis.
Aleluja, aleluja, aleluja.
Aleluja, aleluja, aleluja.
Kas iš jūsų didesnis, tebūnie jums tarnas, sako Viešpats. Kas save žemina, bus išaukštintas.
Aleluja, aleluja, aleluja.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Matą. Aną valandą prie Jėzaus prisiartino mokiniai ir paklausė, kasgi didžiausias dangaus karalystėje. Pasišaukęs vaikutį Jėzus pastatė tarp jų ir tarė, iš tiesų sakau jums, jeigu neatsiversite ir nepasidarysite kaip vaikai, neįeisite į dangaus karalystę. Taigi, kas laikys save mažu, kaip šis vaikelis, tas bus didžiausias dangaus karalystėje. Kas priima tokį vaikelį dėl manęs, tas mane priima. Girdėjote Viešpatie žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Kaip ir girdėjome per šios dienos iškilmės pirmąjį skaitinį, pats Jėzus yra ganytojas, aukščiausias ir vienintelis. Ir eina ir šaukia savo aveles, ir tarp tų avelių atsiranda ir padėjėjai. Panašiai ir kaip 9 metų sapne padarytame kunigo Bosko. Iš tikrųjų, istorijoje atsiranda labai daug žmonių ir vienas traukia kitą, į Dievo tarnybą. Neturime atsiriboti tik tai į kunigus, į vienuolius, į šventuosius paskelbtus oficialiai bažnyčios, bet kiekvienas tikintysis yra pašauktas būtent tapti Jėzaus padėjėju. Pradėjome Teofiliaus Matulionio metus ir nustebau, kada ir skaitau viename knyge, buvo prieškarinė knyga, yra internete, kai jis įsikėlė į Purvinskį, netoli Daugilių kaimą, ir ten norėjo mokytis. Jam buvo maždaug 10, 11, 12 metų. Kunigas Bosko jau dar buvo gyvas, bet jau eidavo per Europą knygutes apie jį, apie jo gyvenimą, apie ir jo stebuklus. Aišku, jis nebuvo labai patenkintas to fakto, bet eidavo tos knygutes. Ir kada ir norėjo mokytis, Teofilius Matulionis rado vieną vaikiną vardu Juozas Pakalnis, kuris buvo baigęs 4 klasę. Ir paprašė, kad pamokytų skaityti ir rašyti. Kokią knygutę būtent davė mažam Teofiliui, kad išmoktų skaityti? Kunigo Bosko gyvenimą. Galime įsivaizduoti ir kokį didelį įspūdį padarė toks gyvenimas, ta biografija ir aplamai kunigo Bosko figūra. Žmogus atsidavęs visiškai Dievo tarnystei per tarnystę jaunimui. Tas Juozas Pakalnis įstojo į Vilniaus kunigų seminariją, tai labai įtakojo paskui ir Teofiliaus sprendimą ir vėliau įstoti į seminariją. Gal bus proga kitiems papasakoti labiau apie Teofilių Matulionio, bet ką norėjau pažymėti yra, kad kiekvienas mūsų veiksmas iš tikrųjų nesvarbu, ar tu kunigas, ar tu močiutė, ar tu jaunuolis, jaunuolė, iš tikrųjų kiekvienas tavo veiksmas padaryta nuoširdžiai gali įtakuoti gerai gyvenimą kito žmogaus, gali labiau priartinti prie Jėzaus. Ir būtent tarp įvairių kunigo Bosko bruožų pažymėčiau tą charakteristiką, kad jis yra Dievo žmogus, Dievo tarnas. Galima žiūrėti labiau į pedagoginį pusę, galima žiūrėti labiau į stebuklų ar Dievo malonių pusę, išgydymus, galime žiūrėti į istorinius veiksmus. Jis labai daug prisidėjo prie Italijos karalystės istorijos, bendravo su visais to laiko pagrindiniais veikėjais. Bet visų pirma, jis kaip apibūdindavo save. Esu vargingas kunigas, kuris dirba jaunimo labui dėl Dievo meilės. Tai ką jis paskatindavo labiausiai ir kad galėtų būti naudinga mums šiandien išklausyti. Paieškojau keletą epizodų, kurie duotų man pačiam kažką naujo, kad nepakartočiau tos pačius. Ir atradau tokius du įvykius. Vienas tikrai įvykęs jo gyvenime, o kitas yra vienas jo sapnas, ta pačia tema. Įvykis maždaug yra 1856-9, tikslią datą nežinoma, bet kunigas Bosko kiekvieną savaitę eidavo keletą valandų į Švento Pranciško Asyžiečio bažnyčią klausyti išpažintis, kol sveikata leido, tai padarė. Ir vieną dieną įeina į tuščią bažnyčią, savaitės bėgyje, viena moteriškė, paprastai, kukliai apsirengusi. Iš tikrųjų, jinai buvo Portugalijos ambasadoriaus žmona, tuo metu Turinas buvo sostinė, buvo ambasadoriai, ir jinai ryžosi kartu su savo dukra ilgai kelionei. Ir kaip įprasta jai, ėjo į pirmą pasitaikusią bažnyčią atlikti išpažinti ir pasiruošti gerą dvasę ilgai kelionei. Įeina į bažnyčią ir mato priklaupęs prie klausyklos, meldžiantis kuniga, nepažįstamas, prieina, sako, ar galiu atlikti išpažinti. Atlieka. Tada paskui, kada reikia duoti atgailą, kunigas pasako, jums reikėtų daryti kažkokį gerą darbą. Gal jūs galite paukoti pinigų sumą našlaičiams, kuriuos ir prižiūriu, jeigu norite. Jeigu nenorite, galite pasirinti kažkokią kitą gerą darbą ir tai bus tikrai malonu viešpačiui. Ir jinai pasako, na, žinote, aš dabar su savim neturiu pinigų ir aš nelabai galiu ir paukoti. Ir kunigas posko žiūri ją į akis ir sako, kaip jūs negalite aukoti? Jūs iš tikrųjų galite aukoti, užtenka to norėti. Ir ta moteriškė suprato, kad kunigas posko atpažino nežinomu būdu, kad jinai yra vieno ambasadoriaus žmona. Nors pagal žodžius, pagal drabužus, pagal visą savęs pristatymą tą dieną, jis negalėjo to atpažinti. Kunigas posko sako, gerai, aš suprantu, jūs dabar negalite ir man atrodo, kad turite keliauti. Tada darykite taip, pasimelskite dabar tyloje ir prašyte savo angelo sargo globos. Jums šiandien labai reikės ir prisiminkite to. Moteriškė atlieka tą atgailę, sukalba maldą viešpaties angelui sargui ir grįžta namo, ruošiasi kelionę, įlipa į vežimą, taip pat tarnaitė, taip pat ir dukra, ir tas vairuotojas ir pradeda vežti. Kada važiavo maždaug 20 km nuo miesto, nežinoma kodėl, arkliai, kurie traukdo tą vežimą, pradėjo bėgti nesuvaldomi. Ir gali būti kažkokia musė, kažkokia bitė, nežinoma, bet esmė buvo, kad tas vairuotojas nukrito nuo vežimo ir vežimas buvo paliktas likimo valiai. Tie arkliai labai labai greitai važiavo ir ta moteriškė tuo momentu nebežinojo, ką daryti. Visos trys keleivės buvo apintos didžiulės baimės ir tada ir pasimeldė, prisimenė kunigo Bosko žodžių ir pasimeldė angelo sargo. Trumpa maldelė. Tuo momentu vežimas apsisuko, apsivertė ir atėjo padėti žmonės, kurie pamatė tą įvykį, tą nelaimingą atsitikimą. Ir visų apimtų nuostabai, iš tikrųjų niekas nesusižeidė nuo to įvykio. Dar drebanti, įsigandusi, moteriškė su savo bendra keleivėmis grįžta į miestą, atsisako be abejo tęsti toliau tą kelionę ir tada eina pasimelsti į tą pačią bažnyčią ir padėkoti angelų sargui. Ir iš tikrųjų ten yra altorius toj bažnyčioj angelų sargui, kur pats kunigas Bosko aukojo 1841-aisiais savo pirmasis mišas ir kur gruodžio 8 dieną 1841-aisiais jis susitiko su pirmojo vaikinu Baltramiejų Garelli. Moteriškė eina ir padėkoja angelų sargui už tą malonę, kad įsigelbėjo jį pati dukra ir tarnaitė. Paskui jinai tapo saleziečių bendradarbė ir toliau ir remė ir palaikė kunigo Bosko veiklą. Ką pažymėtina yra didžiulis pasitikėjimas viešpačių, jo apvaizdai ir be abejo ir tas paskatinimas, nes jis papasakojo tą įvykį, kodėl paskatinti pasiruošti visą laiką, būti pasiruošę, nes išpažintis yra būtent tokia kaip ranka ištiesta iš Dievo, kuris suteikia mums galimybę gyventi ramią sielą, ramią sąžinę. Ir tegul atsitinka, kad turi atsitikti, bet aš esu su Jėzumi, aš esu Dievo malonėje. Kartu su šitų įvykių skaitau apie tokį sapną, kuris kunigas Bosko papasakojo maždaug 1873-aisiais. Jis miegojo ir sapnavo, kad ant kiemo ten tuose namuose, kur jis turėjo prieglaudą vaikinams, jaunimui, tame kieme visi žaisdavo laimingai. Ir nukryto iš dangaus tokia didžiulė staltėse, kaip drobė, kuri užklojo visą kiemą. Nu, iš dangaus vienu momentu ateina labai daug varnų, kurios eidavo prie tos drobės, sulaužydavo, darydavo skiliutę ir kandžiodavo savo snukių, sakykime, jaunimą, kuris buvo po drobės. Vieną ar kitą jaunuolį, vieną kitą jaunuolį. Kam eidavo ir kasdavo akis? Kam eidavo ir kasdavo lūpas? Kam eidavo ir kasdavo kaktą? Ir tada paskui kunigas Bosko sapne pastebėjo, kad būtent tie jaunuoliai, kurie buvo kasti, vietoj ieškoti pagalbos, vietoj šaukti pagalbos, eidavo, užsidarydavo tarsi savyje ir pasislėpdavo. Sapne ateina vienas vyriškis, baltai apsirengęs, lydimas vieno tarno. Tas vyriškis laikydavo kibirą su vandeniu, o tas tarnas, kukliai apsirengęs, nešodavo tokio kaip skudurėliai. Ir jis stovėjo kiemo viduryje ir vienas kitas vaikinukas, kuris buvo įkastas nuo varnų, prieidavo prie to vyriškio ir tas vyriškis duodavo vandens ir tarnas su skudurėliu nuvalydavo tą sužeistą kūno dalį. Akis, lūpas ir kaktą. Ir sekantį dieną kunigas Bosko papasakojo, kad ne visi vaikinai ėjo pas tą vyriškį nusivalyti, būti išgydyti. Vienas kitas atsisukdavo, nusisukdavo nuo jo. Ir dar iš dangaus kitos varnos ateidavo ir kandžiojo dar labiau. Ir jis pristatė tas sapnas būtent kaip alegorija išpažinčiai. Ta drobė, kuri uždengia ten kiemą, bet mūsų gyvenimą, yra ta nekaltybė, kurį gauname per savo krikštą, per savo gerus darbus, per savo dalyvavimą šventose sakramentuose. Tos varnos, kurios ateina, yra pagundos, yra šetono iš tikrųjų kvietimas nusidėti. Ir kas nusideda savo žvilgsniais, kas nusideda savo liežuviu, kas nusideda savo mintimis, veiksmais. Tada tas vyriškis su vandeniu buvo Jėzus, kuris ateina ir per išpažinties sakramentą ateina išgelbėti žmogų. Ateina nuvalyti tas dėmes, tas žaizdas, kurias palieka nuodėme. Įdomiausia, kas buvo tas tarnas su skudurėliais? Tas tarnas buvo kunigas. Nebūtinai kunigas Bosko, kunigas, per kurį Jėzus nuvalydavo tų vaikinų nuodėmes. Pabrėžtina, kad mes sprendžiame, koks yra geriausias mūsų tikėjimas. Ne mes sprendžiame, užtenka tikėti į Dievą ir viskas gerai, Dievas yra geras, Dievas yra maloningas, priims mano maldas. Bet aš su bažnyčia ne tiek bendrauju, su sakramentais ne tiek ir domiuosi. Su gero krikščioniško gyvenimo, pagal 10 Dievo įsakymų, man nelabai taip įdomu, bet aš tikiu į Dievą. Buvimas to tarno su skudurėliais rodo, kad neužtenka tikėti Dievą asmeniškai. Reikia dalyvauti bažnyčios gyvenime, nes Dievo malonė yra teikiama būtent per bažnyčią. Tada šiandien, kada minime Švento Jono Bosko iškilmę, prisiminti, kad jis buvo Dievo žmogus, bet ir bažnyčios žmogus, kuris praleisdavo daugybę valandų klausykloj, daugybę valandų kalbėti jaunimui, bet ir suaugusiems, kad tik tai jie paliktų nuodėmingą gyvenimą ir prieitų prie Dievo malonės gyvenimo. Tegul laimina šventasis Jonas Bosko ir mūsų pastangas, ne tik tai mūsų kaip saleziečių šitoj parapijoje ar kitose vietose, bet ir kiekvieno mūsų. Iš tikrųjų, jis yra globėjas jaunimo, bet ir auklėtojų, ir tų, kurie rūpinasi apie jaunimą. Todėl mes visi galime vykdyti tą eilutę iš šios dienos iškilmės Evangelijos. Tas, kuris priima vieną vaikelį, dėl manęs priima mane.